kā Tāšu ezers radies. Lasa Una Jansone. Reiz viena sieva kādā skaistā vasaras dienā mazgājusi veļu tur, kur tagad atrodas Tāšu ezers. Sieva redzējusi, ka jāi viens jātnieks uz balta zirga, kur zirgs gājis, viņa pēdās tecējusi maz upīte. Jātnieks saucis, lai bēgot, bet sieva nemaz nemuka. Pēkšņi upīte sākus plesties, radies ezers, sieva vairs nepaspējusi izmukt un aplūdusi. Tur, kur tā sieva noslīkusi, tur vēl tagad nekad neaizsalst, tāpēc domā, ka tur palikusi baļa un spaiņi. No upītes pārplūšanas radies Tāšu ezers.